Няма как да сте безразлични към Ричард Квест, водещият на CNN. Характерният му дрезгав глас, нафукано поведение и неприлични постъпки в малките часове на нощта, особено ако се намира в Сентрал Парк в Нью-Йорк, няма как да ви оставят без мнение. Или го харесвате, или превключвате телевизора на друг канал, когато той се появи. Със сигурност не сте пропуснали и твърде вкусната новина за ареста му в Сентрал Парк. Нашият герой беше арестуван в Сентрал Парк в Нью-Йорк в 3 часа през нощта с въже около врата и гениталиите, секс играчка в бутуша и пликче метаамфетамин в джоба. В моя случай улавям Квест пред асансьора. Действието се развива в нормално работно време, около 3 часа отново, но този път след обед. Главните квартири на CNN в Лондон, основната репортерска стая е до нас, друга стая отделена за срещата ни. Ричард Квест е готов за интервю. И така, кажете ми, как сте днес?
Много добре, благодаря. Чакайте секунда, интервюто ще бъде излъчено и по радиото, нали така? Гласът ми ще се чуе.
Да започнем от начало тогава. Кажете, как сте днес?
Много добре, благодаря.
Вашият начин да се подготвите за деня, кои медии преглеждате всяка сутрин?
Денят ми винаги започва с Financial Times. Естествено, че преглеждам собствената ни страница CNN.com, както и новините на BBC.co.uk и NYT.com. Гледам CNN, както и слушам предаването Today на BBC4. Моят ден започва рано, около 6 часа. До 8 часа сутринта вече съм добре осведомен какво се случва, за това какви са новините, кой какво е казал, как е коментирал, в коя посока отиват събитията.
Ако изпратя някой до къщата ви сега, какви списания, книги, дискове ще открие там, до нощното ви шкафче, да речем? In terms of books,
they would find a couple of very interesting books that I'm looking at, one on Bernard Madoff. Що се отнася до книги, ще открият някои много интересни, които в момента чета. Едната е за Бърнард Мадоф, друга разглежда финансовата криза в Аржентина. Не ме разбирайте погрешно, не чета само за големи финансови кризи. Списания, Wallpaper, Economist, CNN Traveler и така нататък. Много са нещата, които обичам да чета. Изборът е еклектичен. Не бих казал, че просто стоя и се потапям в един жанр. Не харесвам дебели и монотонни книги, чието действие не се развива бързо и не отива никъде. Тези, които са много детайлни, сигурен съм, че печелят награди, но по-добре да прочета нещо по-вълнуващо, което кара тялото ти да настръхне.
Това е проект основно за иновациите. Вие как успявате да бъдете иновативен в работата си, в студиото? Вечно инсталирате някакви неща, да речем.
Това е най-трудното нещо. И е трудно заради 2-3 причини. На първо място, защото просто трябва да измислиш непрекъснато нови идеи. Когато говорим за предаването ми Quest Means Business, моето вечерно шоу, то вече съществува 2 години. В началото на тази година, през януари, започнахме да обсъждаме какво точно искаме да променим. Имахме светофар в студиото, да речем, за да покажем как се развива икономиката. Имаме звънец на бюрото. Въведохме собствения ни индекс Q25 с балоните, зелени и червени. Сега сме в процес на обсъждане какво ново да изобретим. Това е първото нещо, но не по-малко трудно е нещо друго. Как да запазим програмата свежа всеки ден, когато хората вече са изморени. Сега, например, е 3:30 след обед. Това е моментът, в който предаването Quest Means Business излиза извън релсите. Ако нещо лошо трябва да се случи, то се случва по това време. Защото ние сме имали нашата среща в 12 часа, споделили сме много хубави идеи, някои от тях ще работят, други не. Ако екипът е изморен, ако аз съм изморен, ако продуцентът ми е изморен, ако е четвъртък в средата на зимата и навън е много студено, е много трудно хората да превключат на този специфичен енерджи режим. Когато стане 6-7 вечерта, вече е много късно. Не можеш да бъдеш иновативен. Можеш, но не е толкова лесно. Това, което винаги се случва 30 минути преди всяко телевизионно предаване, е идея, която мечтаеш да те осенила 3 часа по-рано. Или по-лошо. Идеята идва точно след края на предаването. Това е трудната иновативна мисъл. Как да направим така, че обкръжаващата работна среда да стимулира хората да имат страхотни идеи, иновативни идеи, които да осъществим?
Според вас, конкуренти ли са Facebook, безбройните новинарски блогове и Twitter на това, което вие правите? Not in the slightest.
They are completely complementary. Никакви конкуренти не са. Те са просто допълнение към това, което правим. Ако някой иска да гледа, да види, да дискутира WikiLeaks, лихвите на банка в Ингланд или каквото и да е било друго, той няма да отиде във Facebook или Twitter. Там ще намери някакви мнения, но не онова детайлно покритие на темата. Така че те са допълнение, но не и конкуренция.
Но те променят ритмичния цикъл на новините. Забързват го изкуствено. Това не променя ли и самия бизнес на новините?
Те категорично забързват ритъма. Това е така. Освен това, понякога ни отправят и в различна посока. Не съм обаче сигурен дали това е добра посока. Мисля, че ние, хората, които работим в медиите, сме малко повече загрижени за това, което хората пишат в Twitter за дадена новина, отколкото за самата новина. Случва се така, че понякога новината е само това, че за нещо се пишело в Twitter. Мисля, че това е така, защото Twitter е нещо ново, но и то ще се износи. Преди няколко месеца, например, имаше една самолетна катастрофа и първите снимки дойдоха чрез Twitter. Бяхме изненадани как Twitter прави революция в новинарския бизнес. Мисля, че малко преувеличаваме нещата. Тази услуга ни дава възможност да знаем какво мислят хората, но нищо повече. Няма как да ни закара по-далеч. Защо мислят така, как би се променило мнението им в бъдеще?
Вие сте в CNN, ако греша ме поправете, вече 10 години, нали така?
10 години станаха този януари.
Супер. Кое тогава все още ви вдъхновява да продължавате да работите с този хъс всеки ден?
Лесно е, това е лесно. Не можете да ме затрудните с този въпрос, защото всеки ден не знаеш какво ще се случи. Не знаеш как ще свърши денят. Толкова е просто. Имахме подобен ден миналата седмица, не мога да си спомня точно какво се случи. Но в края на деня целият екип стоеше, говорихме си и си казахме, ако тази сутрин в 9 часа някой ни беше казал, че денят ще завърши така, нямаше да повярваме. През декември миналата година беше така. Спомням си, когато се появиха важни разкрития от WikiLeaks, когато една сутрин съм в Лондон, след това отивам в Париж да интервюрам френския финансов министър, после Интерпол, на следващия ден заминавам за Тел Авив. Това ме привлича. Това е любовта на професията. Просто не знаеш какво ще се случи. Естествено, не всеки ден е вълнуващ, но повечето са достатъчно различни.
Най-трудният ви момент, докато сте били в ефир на живо?
Може да се случи и тази вечер. Иначе моментите, в които съм се притеснявал, обърквал, са били много. Объркваш имената на гостите, например. Или планираните неща за предаването се объркват. Предаваш на живо събития, които е трябвало да се случат в този момент, но в крайна сметка не става така и ти трябва да говориш непрекъснато. Най-хубавото е, когато никой не забелязва проблемите.
Вашата амбиция?
Бих се радвал да интервюирам президента в овалния кабинет.
И, например, кой е първият въпрос, който бихте го попитали?
Много е хубаво тук, нали? Знаете ли, трябва да бъдеш много внимателен с това. Не винаги първият въпрос е най-важният. Когато правиш интервю, най-важното е как ще спечелиш интервюиращия, как ще го накараш да бъде ангажиран в това, което прави. Трябва да отидеш една стъпка напред. Принципно можеш да кажеш всичко в лицето на някой, ако го облечеш както трябва. И никога не трябва да забравяш, че този, когато интервюираш, няма законово задължение да отговаря на въпросите ти. Мисля, че много от интервюиращите са много влюбени в себе си и се мислят за важни, когато задават своите въпроси.
А какво мислите за автоцензурата? Какво става, ако станете приятел с човека, когото интервюирате?
Това е сериозен проблем. Няма две мнения по въпроса. Няма как да нажежиш обстановката, поради което аз обикновено не прекарвам много време с тези, които предстои да интервюирам. Много е трудно да кажеш в лицето на някой, че не е прав, че политиката му ще ни вкара в сериозни затруднения, ако току-що сте обядвали заедно. Можеш да го правиш, но не е лесно. Нещо повече. Този, когато интервюираш, никога няма да ти бъде приятел. Голяма грешка, която правят политическите журналисти, е, че винаги мислят, че са приятели с политиците, а не са. Можете да бъдете познати, но не и приятели. И нямате никаква работа да бъдете приятели с тях, защото вашата работа е да ги отразявате.
Знам, че България е малка страна, едва 7,5 милиона, но какво изниква в съзнанието ви, когато чуете България? Последни новини, свързани с страната, името на нашия президент или на премиера ни?
Чудесен въпрос, на който да се вържа. Нещо като колко струва литър мляко. Въпросът е поставен така, за да покаже, че не съм подготвен. Че не съм наясно с българската политика и ролята на страната в Европейския съюз. Както и всички останали въпроси, възникнали по време на прехода на страната. Да не говорим за българските граждани, които нямат същите права, като останалите. О, не, няма да ме хванете тук. Мога да ви усети от 500 мили. Важното е, че опитахте.
Веднъж казахте, че едно от големите ви постижения в кариерата е да летите с последния полет на Конкорд. Харесвате толкова много да летите. Защо?
Харесвам ги по ред причини. Основният е, че авиокомпаниите са феноменални икономически машини. Помислете за това. Да вземем, например, самолетът А380. Този самолет превозва 500 души два пъти дневно. Това са 1000 пасажера за един ден. А ако лети 300 дни в годината, колко души стават? Сега погледнете на приходите, които само този самолет генерира. Дори билетът на един пътник да струва само $500, сумата е огромна, а това е само един самолет. Като добавим екипажа, ами храната за всеки един пътник, която трябва да бъде на конкретното място в определен момент, един иска еди каква си храна, друг различна. След това резервационните системи. За да работи сайта, някой трябва да вдига телефона, а това е само един самолет. И в един момент се появява система. Представете си само, че новото обединение между United и Continental създава една компания с 700 самолета. Че само около 1% от всички стотици хиляди пасажери на тази компания се оплаче, представете си огромния брой оплаквания, с които трябва да се занимават определени хора. Така получавате бегла идея за тази индустрия, която е от изключително голямо икономическо значение. Те нямат само един човек на телефона, който приема резервации, а 1000 души. Втората причина, поради която обичам самолетите, е следната. Вие можете ли да летите? Тази маса може ли да лети? Не. Моето колело не може да лети също. Но ако взема това парче метал, засиля го достатъчно бързо по пистата, то ще се отлепи и полети. Това е магия.
Вашият перфектен ден с самолет, перфектна дестинация, най-любимо летище, предпочитан самолет. My perfect plane.
A380 е красив, но аз наистина обичам 747 на Boeing. Китът, както наричам A380 на Airbus, е страхотен, но истинската магия е джамбоджета на Boeing. Перфектната дестинация? Да кацам в Нью-Йорк или Сидни. Прекрасно е, особено Сидни, когато самолетът захожда над операта. Впечатляващо е, така че бих казал, че най-любимото ми е да се возя на 747 на втория етаж, самолетът да се приземява в Сидни. Това е магия.
Какво беше новогодишното ви обещание за тази година?
Това, което казвам на екипа си. Всеки ден трябва да има значение. Направете го да има. На този свят сме за много кратко. Правете така, че всеки ден да си струва. Това е най-важното.